Hronika. Možete slušati osvrte Ane Tasić i Dejana Petrovića na filmove prikazane na 9. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldox. O filmovima Justina Webstera, Gabo, Magija stvarnosti, Branka Lazića, Jadranka i Nika Rida, Boljšoj Vavilom, piše Ana Tasić. Pod sloganom Stvarno slobodni od 12. do 18. maja je održan 9. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox u velikoj sali Sava centra, Domu omladine, dvorani kulturnog centra i u muzeju kinoteke. U raznovrsnom, kvantitativno i kvalitativno bogatom programu, koji je ove godine bio i politički jako akcentovan, prikazano je i nekoliko filmova koji se primarno bave umetnošću i umetnicima, ali i njihovim odnosima prema političkim tokovima. Te ćemo u ovom tekstu predstaviti biografske dokumentarce Gabo, Magija stvarnosti, Jadranka i Boljšoj Vavilon. Gabo, Magija stvarnosti je španska produkcija u rediteljskoj realizaciji Justina Webstera, film u kojem je hronološki precizno prikazan lični i profesionalni život Gabriela Garcia Marquesa, od njegovih teturavih nesigurnih početaka do veličanstvene globalne afirmacije. Teme sujeverija, bede, nasilja, ali i potrebe za ljubavlju, povezane sa neizbežnim osjećanjima usamljenosti i nostalgije, esencijalne su u njegovim delima 100 godina samoće i Pukovniku nema ko da piše. Glavni sagovornik reditelja u filmu povodom analize romana 100 godina samoće je bivši američki predsjednik Bill Clinton, koji je dugo govorio o ovoj knjizi koja je za njega, kako je rekao, pored Faulknerovih dela, najznačajnije književno delo u istoriji sveta. Dobijanje Nobelove nagrade za književnost za Marquesa je bilo ostvarenje sna. Nagradi se obradovao kao malo dete u bukvalnom smislu te reči, što je šarmantno prikazano u filmu. Uručenje Nobelove nagrade je bio ritual za čitavu njegovu porodicu. Kada ga je novinarka tom prilikom upitala da li mu je to najsrećniji trenutak u životu, duhovito je odgovorio da nije. Najsrećniji trenutak je onda bio kada se rodio, ali i tada prilikom dodele Nobela bio također srećan. Bila je to njegova nagrada za upornost opstajanja na umetničkom putu, uprkos brojnim i svakakvim preprekama koje je iskusio. Film je možda najviše posvećen portretisanju vedrog detinjeg Marquesovog duha, njegovoj radoznalosti, neugasivoj potrebi za igrom, za stvaranjem novog sveta u umetnosti. Ta potreba za pisanjem bila je njegova krajnje lična i egzistencijalna stvar, rezultat neophodnosti da se suoči sa svojim snažnim osjećanjima nezadovoljstva postojećim svetom. O nepokolebljivoj vedrini duha, večnom opstanku radoznalosti i potrebe za umetničkim stvaranjem, posebno u kolebljivim kriznim momentima života, govori i biografski dokumentarac Jadranka, posvećen nedavno preminuloj pevačici i slikarki Jadranki Stojaković. Ovaj film reditelja Branka Lazića iz Banja Luke imao je svetsku premijeru na Beldoksu, a posebno je izazovan utoliko što je snimljen u Jadrankinoj bolničkoj postelji. U tim delikatnim okolnostima umetnica je reditelju otkrivala svoj umetnički rad, svoje afinitete, istoriju uspeha i neuspeha, ali i osjećanja, iskustva koje je stekla u svom bogatom životu u bivšoj Jugoslaviji kao i u Japanu, gde je imala veoma uspešnu karijeru. Film je snimljen u staračkom domu gde je Jadranka provela posljednje dane, u fizičkoj nepokretnosti izazvanoj teškom bolešću progresivnog odumiranja mišića. Kontrast između te bolne, bezizlazne sadašnjosti i kreativne prošlosti ostavlja snažan utisak na gledaoca zbog pojačano izraženih osjećanja prolaznosti života i istovremene neophodnosti da se ostavi trag nasljeđa individualnog boravka na ovom svetu. U vezi sa Jadrankinim životom u Japanu otkrivaju se važna iskustva razlike u sistemima, tamošnje visoke organizovanosti, preciznog planiranja događaja, što je u korenitoj suprotnosti sa balkanskom haotičnosti, sklonostima ka improvizaciji, snalaženju u neplaniranim situacijama koje su u Japanu nezamislive. Također Jadranka navodi zanimljive detalje iz vremena bivše Jugoslavije o muzičkoj sceni u Bosni u njenim 20. godinama, kada su muzičari bili podeljeni u dva tabora, na ljubitelje Beatlesa i ljubitelje Stonesa, pri čemu je ona bila u drugom taboru jer je voljela gitare Keitha Richardsa. U vezi sa muzičkim uticajem navela i to da je sebe videla kao protestnu pevačicu, na tragu Boba Dilana skromnog imidža i izrazite nepretencioznosti, što je razlikovalo od većine ostalih muzičara tog vremena. Bavljenje jugoslovenskim vremenom u ovom vrednom filmu izaziva snažno osjećanje nostalgije za rasparčanom zemljom, ali i poraženosti zbog gubitka autentičnog kulturnog prostora. Na Beldoksu smo imali prilike da vidimo i odličan dokumentarac Boljšoj Vavilon, reditelja Nika Rida, koji tematizuje događaje iz 2013. godine u kultnom moskovskom teatru Boljšoj. Napeti međuljudski odnosi u ansamblu su tada doveli do toga da jedan od plesača, Pavel Dimitričenko, napadne direktora baleta, bivšeg plesača, Sergeja Filina, kiselinom koja mu je oštetila lice i oči. Polazeći od istraživanja okolnosti i posljedica ovog incidenta, Reed je snimio film koji je izazovan u više pravaca. Analizira se odnos između umetnosti i politike, konflikt među umetnicima i menadžerima, napetost između samih umetnika zbog njihovih glomaznih ambicija i još glomaznije sujete. Boljšoj teatar je uvek bio politički važan, zbog čega je uživao svakakve beneficije vlasti, a vlast ga je u političke svrhe upotrebljavala kao svoje tajno oružje, kako se u filmu kaže, zato što je jezik teatra, kao i jezik plesa, univerzalan. Estetika komunicira onda kada etika zakaže. U vezi sa tim u filmu su prikazani dolasci Margaret Thatcher i Fidela Castra na predstave Boljšoja i njihove reakcije oduševljenja, ovacije izazvane scenskim prizorima koje su sigurno nekako kasnije uticale na političke dogovore. U pogledu istraživanja pozadine napada na Filina, Reed ispituje mišljenje umetničkog dela ansambla o menadžmentu njegovom, ali i menadžmentu teatra Boljšoj uopšte. Jedna od plesačica je govorila o njihovom urođenom otporu prema autoritetima, o otporu prema upravnicima koji se posmatraju kao neprijateljska strana. U vezi sa tim je promenjen odnos ansambla prema Filinu, što se ističe u filmu. Dok je bio samo igrač, bio je voljen i poštovan, a kada je postao upravnik, na njega se gledalo kao da je prešao na mračnu stranu. Pored svih problema unutrašnjih bura koje izjedaju Boljšoj plesačima, polazi za rukom da na sceni to sakriju. Iako je unutar kompanije mnogo šta trulo, na pozornici se vidi samo njihov sjaj, lepota pokreta, inspirativna suptilnost igre. Ta ogoljena igra, scenska umetnost, jeste razlog postojanja umetnika, metaforički vazduh koji dišu, ono što je esencijalno jedino važno u okruženju užasa ljudskih pakosti. Kao i za Markesa, kao i za Jadranku i za umetnike Boljšoja, kreativno stvaranje je prostor slobode, mesto gde nestaje turobna realnost, mržnje, bola i frustracija. O filmovima Branka Lazića, Jadranka i Danila Bećkovića Crnjanski, koji su prikazani na 9. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldoks, piše Dejan Petrović. Pre nekoliko dana vest o odlasku istaknute muzičke zvezde socijalističke Jugoslavije Jadranke Stojaković munjevitom brzinom obišla je sve države nastale njenim raspadom, što je samo dodatno pojačalo već postojeći interes za film Jadranka, scenariste i reditelja Branka Lazića, koji je prikazan u srpskom takmičarskom programu ovogodišnjeg festivala Beldoks. Autor zapaženog dokumentarca o Ivanu Hitiju u filmu Jadranka sumira bogatu karijeru svoje sugrađanke u trenucima kada ona svodi račune sa sobom i svetom, jer je zbog bolesti prikovana u kolica u domu Jovan Pavle II. U Banja Luci. Popularna i naširoko voljena kantautorka rekapitulira svoje rane dane provedene u čestim promenama mesta boravka i prisjeća se trenutka kada se zauvek inficirala virusom muzike, što će ubrzo uroditi ličnim uzimanjem bas gitare u ruke i početkom karijere u Norveškoj. Kombinujući arhivske televizijske snimke i razgovor sa glavnom junakinjom, Lazić evocira dane rane saradnje sa Bijelim dugmetom i naročito Duškom Trifunovićem u zajedničkom sinergijskom kreiranju sarajevske pop i rock scene tadašnjeg doba. Kantautorka je svoje zvezdane trenutke u Jugoslaviji doživjela na zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. godine, kada je nastupala pre dodeljivanja medalja učesnicima, a puki sticaj okolnosti koji će joj zanavek promeniti život i odrediti sudbinu, Udesio je da se jedna od njenih ploča tada našla u rukama japanskog producenta, koji će je ubrzo pozvati na gostovanje u tu daleko istočnu zemlju. Nekoliko godina će nastupati kao gošća na tamošnjim festivalima da bi 1988. bila pozvana na dužu turneju i boravak, a u Japanu će dočekati tragična vest o početku građanskog rata u njenoj nekadašnjoj domovini. Bez važećeg pasoša sa privremenom dozvolom o boravku biće prisiljena da tamo provede sve vreme do priznanja Bosne i Hercegovine od strane Japana 1998. godine, a kada se najzad godinu dana posle toga odlučila na posetu ostacima nekadašnje države u Beču, gde je čekala dalji let za Sarajevo, dočekaće je još jedna sumorna vest o početku bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Tom prilikom se vrativši u Japan, njena karijera će kontinuirano napredovati, a ona sama postaće svojevrsni kulturni ambasador između naše dve kulturne scene, sve do nesreće koja će je prikovati za invalidska kolica. Manje je poznato da je uspešna muzičarka osebujnog glasa i harizmatične pojave koja se nikada, što je sasvim atipično za umetnice ženskog pola, nije odvajala od svoje gitare, takođe uspela da završi likovnu akademiju i realizovala je više samostalnih likovnih izložbi, paralelno uz glavni tok svoje karijere. Uz nesumnjivi značaj i neophodnost Lazićevog filmskog projekta teško je prenebregnuti nekoliko njegovih slabosti, počev od nedovoljne dužine, zatim odsustva prisutnih kolega i saradnika u formi intervjua, koji bi zacelo znatno osnažili sliku o liku i delu Jadranke Stojaković, pa sve do izostavljanja dužih arhivskih pasaža sa posećenih koncerata iz perioda najveće slave pre napuštanja zemlje tokom 80-ih. U pitanju je solidno, iako ne i odlično, ostvarenje koje će privući pažnju pre svega brojnih ljubitelja ove kantautorke, kao i nostalgičnih pripadnika generacije koji direktno pamte njene najsvetlije trenutke. Kada vam jedan od nekada najbližih prijatelja napiše esej kao onaj o mrtvom pesniku i razmere usamljenosti poprime obrise totalnog, a pritom prođete svu silu burnih istorijskih mena i lomova na sopstvenoj koži, sa vlastitim učešćem ili bez njega, onda to može predstavljati paradigmatičan uvod u biografsku priču neprocenjivo bitnog srpskog i jugoslovenskog pisca Miloša Crnjanskog, koja po uzbuđenjima ne zaostaje od bilo kojeg njegovog romana. Autor Dnevnika o Čarnojeviću, Lirike Itake, Seoba, Romana o Londonu, druge knjige Seoba ili ambicioznog Koda hiperborejaca, svoju filmsku posvetu zadobio je ove godine u ostvarenju Danila Bećkovića, prikazanom u sklopu programa Biografski dokumentarci 9. Beldoksa. Osnivač i jedini pripadnik sumatraizma, mladi, ambiciozni, beskrajno talentovani, nesumnjivo nadobudni prečanin sa sklonošću kavgama svake vrste, fudbaler, vojnik i diplomata, pesnik i romansijer, novinar, slikar i preživeli učesnik dvoboja, svedok i direktan učesnik svih trendova, pravaca, moda i prevrata svoga doba, akter i žrtva u podjednakoj meri, Crnjanski je dosledno prkosio svim uhodanim stazama, materijalnoj oskudici, intuitivno tragajući za svojim putem, koji ga je do literarnog panteona nesmiljeno vodio samim trnjem. U dokumentarnom ostvarenju jednostavne i hronološki sistematizovane strukture, autor serijom razgovora sa književnim stručnjacima, nekadašnjim saradnicima i kolegama, ubedljivo rekonstruiše životni put kontroverznog pisca koji je došao niotkud i izgradio ime kao sam svoj predak. Mada veoma rano afirmisan u književnom smislu, u socijalnom pogledu konstantno je ostajao potcenjen. Zbog političkih stavova koji su se razlikovali od vladajućeg, ostajao je bez adekvatnog priznanja, prijatelja i položaja, što ga je guralo ka kontinuiranoj neuklopljenosti u ambijent, a za razliku od većine njegovih kolega. Šta drugo je očekivati od čoveka koji 1937. kao novinar-reporter otišao da izveštava iz španskog građanskog rata, ali sa falangističke strane fronta. Neobuzdane energije i veran idealima rane mladosti, Drugi svetski rat završio je kao stvarni ili navodni simpatizer poraženih snaga, što je prouzrokovalo 2,5 decenije prisilnog izgnanstva u Londonu, sa lišavanjem onoga najvrednijeg što istinski pisac po habitusu naprosto mora da ima, živog i tečnog kontakta s vlastitim jezikom. Proslavljen i omrznut, posle rata u zemlji zabranjivan i anatemisan, a u emigraciji anoniman, ignorisan i nadasve siromašan, spletom političkih okolnosti i vlastite odluke koja će mu doneti nove, ovoga puta emigrantske neprijatelje, vratit će se u matičnu državu 1965. gde će provesti preostalih 12 godina života. Temeljno izmenjen, sa progresivno rastućom paranojom i sistematski izbegavan od strane nekadašnjih kolega, pravi moment toliko očekivanog trijumfa osetit će 1971. osvajanjem prestižne Ninove nagrade upravo za emigrantski roman o Londonu, što je predstavljalo i svojevrsnu Labudovu pesmu, njegove bogate i dragocene, a istovremeno i zbog silnih okolnosti nikada u punoj meri realizovane karijere. Večiti Odisej, opsednut srpskim beskonačnim seobama, svesno je odlučio da i svoj život završi poput kakvog literarnog dela, prostim odbijanjem da otvori oči i jede danima pre smrti, kojoj obdukcijom nije ni utvrđen uzrok, kada je izgubio onu jedino bitnu suštinsku sposobnost da stvara. Rutinsko ostvarenje u stilu nekadašnjih TV produkcija okončava se nostalgičnim lamentom nad Beogradom koji je pročitan glasom samog autora, kao onaj sukus i kvintesencija čitavog njegovog impresivnog i životnog pregnuća i težnji. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Ane Tasić i Dejana Petrovića na filmove prikazane na 9. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Beldoks.